Yeshole Masai Neningito Eredi Adventista Ondwelo Lusiligi Tolosho Pawken Itangama Ye Lesiligi Lena Redi Adventista Tangutuke Masai Nati Okerengele Morogoro Oloshole Tanzania Olening Olai Ima Yatu Website Yang Nitumyoti Atua www.awr.org Na kitumo yuti atua Kisima FM Radio Nati Oloshole Kenya Olening Olai Nitumyoti Atua Mitabento Mwanaile Ni akutene bonantata na jankarna Sarakarai Weta nalangetaro Olening Olai Nikipuata angitangena kituwa Na leita kiyoko lertani Elisante Olais Maini ningotangoso
Meta yolungani oyelo inasaa na lotunye Yesu Kristo Mera yu alungani oyelo ya sana lotunye enkai na lotu Yesu haya yelo ngana lenye na yalu na olona adiu. Kake yelo ninye papa. Na kiasipa njera ajelo tu. Kake ituwe bolokini yuwa kina olong na lotunye. Kake tulimua ajelo tu. Meta ore yu kendokina yu nibi kias. Na pe kinda yanakino amu. Ore tahate tuwa nana orungani wata masa. Nera inye mkureti shuwa ajota nane undi yapur. Na ore nikeletungani na kepi kola riponi. Nero na ripi masaya nye na amu. E yela haje lotu wako lapuru ni apuru. Kake me yela hajoko olonge lotu lapuru.
Ola ini ola hajo kito ni ngongita ngena tena olonge tatatengo sur. Na kele itu tatatengeni yu korore yu atalukunya na juu. E lotu noto e Yesu Kristo. Ola ini ola nikipo na abu nbarakina olonge tata wa singolo leta aki yu. Mbiri sukwaya wa singolo juu. Aire ngai. Kwa yato singolo sida, jona hata mayena, nikita mayena siye online niningo online. Yole tu kipuwa dukoya, niningo an address.
Ola nyorlai eniningo nilena Radio Adventista, tenelo bi unikiosho kiti adwesi mwankarina, toshoko kiti atua rumosori, napshana, imiet uni, ile, naudo, are, nabo, are, napshana.
Teniyo ni siragi yoke ambala yeti siragi yote atuwa SLOP, Isietare, Morogoro, Tanzania.
Na tenelobi yu ni siragi yoke email, siragi yote atuwa Morogoro, awrmas@gmail.com.
Na teniyo ni shoki yote atuwa simu angaina, to shoki yote atuwa omosori na pishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet. Napishana na udo.
Ashe ole ningo laito ningo in address. Nuna atoshoki yoga mkipo alikie. Ole ningo lai na lona ito mon. Ole irtani elisanto lai sele itaki yoko rodei. Hotel kunyana jo elutunoto Yesu Kristo.
Lanyor laiti alwe Yesu Kristo. Kaiyeji elotunoto nalotu Yesu ayarunganak amerayda atendoki naji. Erayendoki naji elotu Yesu ayarunganak tengisudoroto. Kesipa ina kibwesi ya wengura endoki nalimu enkai. Ema besi yepote enkai pela akute nebo yyo. Enkai papa natishumata kijoki ya shara narishatani ncho yyo. Papa lorungur tama yanaki. Ndobiri horegi ya ne masaino. Ndobiri horegi kitekuno olongi pa wakina na kekindipa itobiri horegi kuna kuti olongi nekindipa itaiterungu. Engkai bana dishumana tabolongi ya kangwalta uje tabolongi ya kolai ningon laidine neti poke yilo ni ningitena radio nigo naito amon peye bikiwa kutene bo kindengenyo ororelino engkai baba na dishumana kijogi ya she esai kolai ningon lai mabena siye dogoya kindengenyo ororelile engkai tayila jo etilunga nako telejare kake meti endoki naidi mareleja yoka mukia ta ororelile engkai yote sipata ya ororelile engkai Olimu esipata na inyeki wengura elimu. Mabisi yengure na kitabwe matayo, imatua etikita murkereli lioso mwaile. Ikido lendoki na limuteni. Nejo nchiro rilenkai. Kake, merai oloyelo inaolong ana inasaa a ilmalaika leshumata ana enkerai. Papa ake oyelo. Maisio laituriani. Mera yolungani oyelo inasaa na lotunye Yesu Kristo. Mera yolungani oyelo esaa na lotunye enkai na lotu Yesu haya yelungana lenye na nolona diu. Kake yelo ninye papa. Na kesipa njera ajelo tu. Kake itubo lokini yoki nolong na lotunye. Kake tulimua ajelo tu. Meta ore yoke ndoki na unibikias. Na pe kinda yenakino amu. Ore tahate tuwa na na orungani wata masaa. Nera inye mkureti shuajyo tata ne undu yapur. Na hori nikeletungani na kepi kula riponi. Nero na ripi masaya inye na amu. E yela ajelo tuwa kula puruni yapur kake meyela ajoko olongi lotu la puruni. Amene tu yelo ajelo tuwa la puruni yankolong na aje. Na natato na ita yanakino anyola ya puruni ipeye. Pera repe melduwa ya masaya inye na peri masaya inye na pemeyai. Nija na asinye tuwe lotu note Yesu Kristo. E narikino re nikinta yanakino amu. Mikiyele esaa na lotunye, mikiyele reshara na lotunye, ajoko olong. Kake, kiyelo njera ajelo tukai mikiyelo inasaa na lotunye. Enarena alinda yanakino metori inasaa po wakina la lotunye, ne mikinepu iye itunda yanakino. Ta yanakia, ole nini ngolai, ya hatu nkishu ino, metore lotu, ninepu iyo kinda yanakino ti. Manyaki siya ngura elekerele liarta mokuni, ti hatu nakitabu wake matayo, matu etikita mongwan, orkerele liarta mokuni. Okuni. Ejo nchi ororile nkai. Kake, yelo la ajo, tena ke yelo olope nye nkaji, enkata na lotuo la puroni, anata eturibishe pe meisho enkaji enye metigili. Maisho la ituriani. Tene mtu na ye yelo rungani ajo elotuo la puroni ya sana je, anata ne eturibishe enkaji enye pe yepe misho la puro metigila enkaji enye. Anata na eturibisho Emeburi engajenye. Nije etiwe nakop. Nije asinye etiwe nkishu yang. Emato ripe nkishu yang ondaras. Emato ripe nkishu yang e Kristo. Emato ripe nkishu yang enkirukoto. Meta hori naolona lotu Yesu. Nine abu yo. Kinda yanakino tepe minguari yo. Kema isi ole itoriani. Maranga mwenkai. Mairuke enkai. Minjo ingashinga isa nako bajo. Anyurke kuno jepe yebildu wanga mwenkai. Anyurke kuno jea meta honyo nikireto kimbaka nakop. Minjo masaya nakop kintapongo. Minju ipongori tanako paamu mikireto kihonyo masaya nakop. Kake, kindi masaya nakopata retokia nkitikata. Kake meete nkishu yondarasi. eta Yesu enkishui yondarasi, eta enkirukote Yesu Kristo enkishui yondarasi, eta puan, itaikinyo yoka enkiaya. Meta, kiendi mengaya atokordu matanga mune nye, nikimayan, nikinchone na masaya ni ngwaruta kakiti atuwa nye. Na, urola ini ngwalaipi ila yelew, wara rungani yota Yesu Kristo, na ninyo idima ata, aitobirishore masaya na atamu, erikuwa yankaiti atuwa na masaya nyana. Meta ula ini ngwalai, ure lotuno de Yesu Kristo, ne sepa njere lotu. Ure itobiri hore nka yele kererian imakian ajona ulapuroni, uro lapuroni, meti ulapuroni lolo tu, ne osholo ilo, ne osholo do ajo, ati ibo ota aegu. Ashunita daru ninye ajo, aegu arashua lotu torke kunoje. Waime, kake lotu, ninye esudoro, elotu notenye. Ne lotu, aketi, keorie, na kere shoki nye loke kunli raga meta, iraga etuan joki ti, tenkeorie. Peyebe tumoki hategile nkangino, negile nkang nere unkishu, negile nkang nere masa, negile nkang nere kiyu natoki duona tayugwe nere tiyatua nkangino. Mera, ure sinye lotu nere Yesu Kristo, nesipa njera aje lotu, elotu kake, idipani nye atolimu aje lotu, elotu kake tuelimu esana lotu nye. Mera, ikima nikiake, miki yolo naketa hata, miki yolo naketa isere, miki yola nakenda wiki na manu, miki yola nakolari yo manu, miki yola ajo kanu, kake lotu, esipa njere edinyikuwa esana lotu nye Yesu Kristo. Nito dalu Biblia ajo elotu Yesu Kristo. Mera, enariki nore ni kinda yanakino. Amo, ore limu Biblia, imaki ajo olaburoni, na imaki esana lotu nye Yesu Kristo. Nore lirore ino ore yuwa sepa, ajo elotu Yesu Kristo neme elejare. Nore esana lotu nye Yesu Kristo anakop, erishara nemele na kwa olosho ayelewu ajoka asaina. Negela lotute saa nitu kiyo kindaya nakino, ashu nitu kijo yyo keno olongi lotu nye. Amore na hata nina bulunga na kiasita biashara, esita mba kumo, ya maro, esharita nkajijik, ego ito ishule, inkisoma. Ake yeni jemera esita kilunga na kimba kumo, kiasita mba kenyeti hatu anako kaki. Inase lotu nye Yesu kiasita mba kang pokin. Inarisha te lotu nye Yesu, miki yelo yyo kajo ewo. Inarisha ta na, enarikino ne metori ya sita pokin. Ishetite nkajino, teshete nkajiti atu wangaike Yesu Kristo. Ilo ite nkisoma, shome nkisoma iti atuwa Yesu Kristo. Ya sita nyo, taasa kakiti atuwa Yesu Kristo. Amu, meti honyo ni indi matasa miate nkai. Neme eti honyo ni kindi matareto kita nako, neme nkai yake. Miki indi nkisoma matareto ki, miki indi imasa niata ataretoki, miate nkai. Po kia kendoki niki indi mataretoki tanako pole ni ngolai, na Yesu wake pilanga muninye. Yesu wake liki indi mataretoki. Yesu wake liki indi maisho yengishui noti adu anako. Merajo kendai, wale kia sambawa wakin, mata asikake kiata Yesu Kristo ti adu angishui ya. Na ake lotu inye tesio kinoto, esio ku Yesu metu yo kendai ya nakino. Na, idipato limu aje siyeku, tengata nitu yoki yelugu aje lotu. Kake adole ngongu po kina ajo, yelotu Yesu Kristo. Ito adolu Biblia, neitengenu, aje lotu Yesu, tengisudoro to ana olaburoni. Mwesi yo kereri liarta mongan, nejo nchi orore lenkai. Enda retanata siyentai, amu, tengata neminte ikiki yelotu enkaraya eto ngani. Itadua tendoki nalimuenka ya ajo, itoki ajo, Ende retanata si intai. Amu, tengata neminde ikiki elotu engera yeto ngani. A Yesu tele Kristo. Ito adolu Biblia ni tengenu Biblia ajo. Enare niki retena. Tengata na lotu nye Yesu Kristo. Ameti olo yelo inaolona lotu nye. Kake njere elotu Yesu Kristo. Njere elotu yankai ya yalungana lenyana. Emaranga muenkai, mairuke yankai, manyakisi yangure na kitabu Petro liare. Ematuwe unio kereli letomono. Nejo nji orore lankai. Kake, elotu enkolong ola ituri ya niana olaburoni. Wore teina olong, neshi eki keper tolto ilo kito. Wore uwejitin eshumata, nebe jori aidaikie. Wore enkop, opo kito kinati, neshi eki. Elotu Yesu Kristo, ana olaburoni. Wore ina olong na lotu nyankai, wore ina olong na lotu nyankera yetu ngani, na etuwana na olapuroni elotu, ame limo olapuroni aje elotu. Nemiki yelo sana la lotu nye olapuroni. Aikima nikia kete jingyankang, etigila ewa duwe ntoki na yu. Kwa olong na yanana la ala utunye Yesu Kristo na olapuroni. Kwa nga ina yele nkolong. Ure lotuno te Yesu Kristo nga igili are. Ne irutye ninje na lengi lungana litutayana kino. Irutye lungana litueretet na ninje peye enyu Yesu Kristo. Meta, ure lololote retana tepe enyu Yesu Kristo. Elotu nga igili are ne yelo ninje ajo elotu Yesu Kristo te sabokin. Na ure ninje. Nemirutie nemeiru ninje telotuno te Yesu Kristo. Meiru ta amudi baita ninje atatanata. Meta tenedol irbulabul tenedol Yesu elotu nemeiru. Amure ta rulaini ngola bila yeleu tenijorudu munyeke horie nimaniki laburoketi bo na irut. Nirut ningasia. Ningasa duwe ngorwe ningo aita naita bua ta holodo tena ingorwe tenindi madua ta rere kulotungana kegilitankan na yarare kake. Me akesi Eduwa nana walungani oyelo duwa ajeo uwenu lapuro kwa ime. Kake, enarikinore nasi yo viyepi kwete yanakino metati ni uwenu kulapuro. Nine apu yo, kinda yanakino te yo. Ya matanga mwenkai. Mairu kenkai ya menkai ya kena idimarareto kiyo. Mairu kenkai ya amuri na olona lotunye nkai. Nemea kwa iki urisho. Nemea kukiratungana la iki piki elotuno tenye. Manyakisia ngure na kitabuelu kia matu ya tomo na opishana. Orekereri leoso moile. Nejo nchi urolele nkai. Neti ilungana are enkuruma nea yobo neingwari olekai. Itadue nelimwenkai kena naji etiolo oladu munini nye netiolo ingwari. Kai neeti unaenye itodolua enkaiti atua elekereri leoso mo oile. Ajo neti ilungana are enkuruma nea yobo neingwari olekai. Itadue atole ningonlai na kima kilungana neto birihore elekereri ya ajo. Entoki nijia na kake, me nijia elimuto ororele nkai. Nya kisi yungura yu orkereri letikitam oile. Ajo keja ororele nkai. Wore ena enatiu aba tonkolongi enoho. Nijia etiu tonkolongi enkera yetungani. Meta, wore inakatopa na jokini nuhu nche hete safina. Neipoti lungana ka jokiende jingatwe safina. Nitu ninche entoki nalimuto ororele. Ashurori yu itengenuta noa. Neto ni ninche ayengura noa. O mike ni Kenya urmulanko lena safina. Meta etilo iruko ninye neni ngurorile nkai neji nga atuai atua safina. Ore lolo neho mwitalo la apoku. Neko ardu nilungana li jololo. Kakore tukulia tungana li tuye ni ngurorile nkai na ninje lolo tunga yoki. Mayengura isi yor kereri leti kita moisiet endoki nalimu. Ejo nchi yor kereri leti kita moisiet. Neijia si apa etiu. Tongolongi elot kedai opaneo kishoi ninyangishoi nemirishoi neunishoi neshatishoi tena na kiye poki nijua bikununo kake elotu Yesu na akidwa baidi matoliki ndaya ajo eogishoi kedai neshatishoi ninyangishoi na inakata elotunoto nala lotu Yesu Kristo ajoke ndai anarishara na rebiki weita yanakino. Ori ya sita ndoki po kini ya sita. Nena reniti ya rulutu lenkai. Nena reniti ya rulutu sirite Yesu Kristo. Mayangura isi yena kitabu mbolu note matua. Matua ile orkereli ya tomon oimieti. Nejo nchiro lenkai. Ore la iguana lena kwa. Warungana kituwa. Warariko lo njorin. Warkarsisi. Warlo gol. Wapo kengai. Warindik. Asholo lakuno. Nesudori. To ngabunia o to isoito loldo inyo neibot nejoki ildo inyo osoito endo sulaiki noto iyo nisudo iyo to ngonyek eilo tonita tolorika lengito o tengoro eilo kuo lekir amu etabawa inaolong kito engoro enye na aingai ohidim aitasho teduko ya ninye. Meti orungani oidima itasho teduko ya nkai. Eishiri lungana ne irut naling. Neo monu ve yebisudori ni ngoru ajoka yeim. Neo mona enche yew naling. Peda nyasi ye mko pesula kino atu anko pemedolu elotu Yesu Kristo. Pemedolu enkera yatungani. Tengora enye. Amu etanye itaninche ningenopakate likitoi. Ana agetara li mutorele nkai. nenarikinoro ile nkai nikiwani pookin nikiweiru kake mikiweita goliru iltau jela pe mikingamu Yesu Kristo mikiweita goliru jela matanga mwenkai emaibelekenye ngishu yang maingura yeneti Yesu Kristo maingura yelotnote Yesu Kristo matanga murori lenye bibelekenye ngishu yang amuna katake kiwa apo kutanako na katake kiwa atumenchibaita nako na katake kiwa atumenkordu noto maisoletoria era Yesu ngordu noto ame kordulungana lenyana na kebasi yengishirata ni jana kebasi nalijele elotu Yesu Kristo Nekwe kishirudungana, nemeke shibaki nelotu note Yesu Kristo. Wasina sabu kele, eke dolu ninje Yesu Kristo elotu, na keibiri. Enarikinore nikuwa nga mwenkai, nikuwa iru kwenkai, peyebe mea kuwore lotu note Yesu Kristo, neku aikiwa kwet, aikiwa ipiri, enarena ikiwa tumenchipai, tiatwa ninje. Neme tiari shatiari, telotu note Yesu Kristo. Wale sana, narikinore biyebila laita yanakino, lala, Aitwa birre mbae sidai alaita yana keng enkishuino peyere loke lo, kulolotu Yesu Kristo nemikinwari na tata me raisere me anyuangara na lotunye Yesu Kristo bije inda yana kino nemi anyorke kulimo ya moyi metano longla aishankai keonino wahime nemi anyuangata nitumwa sina tenari shata yate ngolon tenari shata yanarikinore nindo birre mbak na rasida naite shipola itoriyani matanga mwenkai Mata pa shimbak ni mesiden. Amore lotuno te Yesu Kristo. Nesipa nchera ajo. E lotuno to nasipa. Misudoro. Ame dole mkongu pokin. E dole lungana pokin. E lotu tenkito liya. E dole lungana pokin. E lotu. Eta nyohan sabu na alwe. Ita unye lungana lenyana. Eta. Enkishui. Wanda rasi. Ame lotu iti unye yo. Ne lotu itaiki yoka enkeya. Merame kureti enkeya. Mila iti rinye. Enkata ino nila ibelekenye. Enkishui no. Maingura siyo kereri. Likiweke ni kuloa mono Yohana ematu ya tomon Ongwan urkereri liare Merabayo liokuni Ejo njoro lelengkai Eti engaji epapa irgilat kumok Ama teneme neja etiu Kanata atiaka intai ya mu Kalo aitobiraki intai yeweji Na tenalo aitobiraki intai yeweji Na itoki ashukunye Na karikoki intai keon Paa Wore nati niti isi intai. Maisi wole itulian. Iradua tendoki na limu enkai. Idipato limu ajo. Wore ineneti. Nikibuwa siyo kati itenebo. Kebasi yanchepa nikibuwa abuita renkai. Nikibuwa ato niteneti yenkai. Nikibuwa abuita tenebo. Nela ala akutenebo yyo. Eramatita yyo. Egerai hoyo kimba sidan. Rode isidan. Nikibuwa ato nitenebo. Ana rungana loromare yobo. Ana angera oropa yanobo. Amu. Erejo ninye laita yanaki irgilat. Na kumo kirigila loti niwe. Nerejo kamare ne meneja. Anatasi etolikyo yo. Meide Yesu atolimu emongoi. Erejo ninye lotu na kehomaita yanaki. Metahe lotu ariko iyo. Matangamu Yesu Kristo amelotu sininya ayo kana ankera nyana. Ereje lotu. Nipotisho Yesu ajo wawu. Wawu ankera ye. Keti honyo nikindi maiboipe minga mwenkai. Mbiribirasiye. Tayelo ajo. Elotu Yesu Kristo. Na ikijoki wewu. Wewu ya neenkera yenye. Kimbotito neenkera yenye. Etejo wewu kangaini kimbo kito. Kepapali no likimbo kito. Kenkera ino. Kenkito kino. Kangai. Likimbo rito tenkipoto te Yesu Kristo. Etiendo kine kindi matareto kita nako. Tiatu ya nako. Nemenka itoki. Yesu Kristo akete nilanga muti atu nkishu ino na nye kile kindi matareto ki. Meendo kiana nikilako lungani ala aleja ajoki endo kinaje. Waime. Itayiwo siye nijoki Yesu taretokoki. Itayiwo nijoki Yesu tokorduaki. Itayiwo nijoki Yesu tangamwaki. Tenita yewo, ndaho tiale niti tiale radio inopikuwa ipotenkai. Ndaho, ilepia nkai nati tangamu Yesu Kristo amu. Kidole tatiatua, inkwanje nkangwalta uja. Itoriorito Yesu nkai na kimpotito tine niti. Kimpotito Yesu Kristo, piki ngamu ninye. Ita yena kine ninye peye peke ngamu. Kimpotito bikilutua riko eneti papa. Kimpotito peye bikilutua areto kitine niti. Bikilutua areto kine laku etie tenebo oye. Kengamu Yesu tasapo waki. Meta ajitase ngoki naba. Tenila iridute ninye. Nikimpotito nikijoki wegu enkera ye. Wegu enkera ye nanyor. Nikimwiki inonato kitimpo wakini ntwabira. Inda hosiye tangamu Yesu Kristo amu. Elotu Yesu Kristo bikilutua ngamu. Na ule ningolai. Ala omonoki, mincho hoto kinikimbo kitenewei vinimilanga mu Yesu Kristo. Mi urisho inemijopaka palala inepola hirita nipe yeba lare toki. Lala inepungai, waime, tigilakun tiatua nkajino, toliki Yesu nanitasa, toliki nana yunikire toki, amukindim ninyatari toki. Toliki akiye po kinu lolola liata tiatua nkishuino, eidin minya itayu, eidin ninye ataasa, entokiting sabukin tiatua nkishuino. Laini ngola itangamu Yesu amukimbotito, iruko, tenikipo Yesu ruko, kimbotito Yesu tanarishata ruko, ndasho siye matomo nengkai. Enkai papa natishumata kijoki ya ashara narishata nincho iyo. Papa lorungur, njo iyo kerishata ke nijana tolika ikekun. Tama yanaki iyo kelerori. Inda nanasi ila ujala piyepiki wangamu iyo leituri ya ni laitine niti. Tareto kilo inungo laitine niti. Tareto koki sina anumetawara laita iku lorori. Nala laita iyana ya masaino kakemala laita iyana kana ageti ya tolata inei. Ndo birihoreki ya ya masaino. Tama yanasi kuna chombo yang radio ore kiwitaita yulilolo siligili jele neugwa rungana lino na tumemayani sabo yengkai papa natishumara kijugi yashe esai
ula mula jona itamayana yu mbaraki na nola ngetata nipo na itabayi usingolo la itaki yoshango usingolo jo kelotu Yesu itate nebuna nusara karai ni ningitona AWR chona kimayani ngai
ule kandelo te Yeah.